Kāpēc Eiropieši baidās no bēgļiem? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingūna Ukanābele un Aiga Pēlane no Latvijas radio.
Gada sākumā Eiropas Savienība atkal saskārās ar draudiem, ka pāri robežām velsies jauns bēgļu vilnis, jo Turcija atvēra savus robežus Eiropas virzienā tās teritorijā esošajiem bēgļiem. Eiropas Savienības iedzīvotājus šī tēma satrauc, un migrācija pēdējos gados nemainīgi tiek saukta kā galvenais jautājums, kurš rada bažas. Taču te jāpiebilst, visas aptaujas ir veiktas pirms COVID-19 pandēmijas sākuma. Tādēļ visdrīzāk jaunajās aptaujās iezīmēsies pavisam cita aina. Nu, tomēr arī migrācijas jautājums nekur nepazudīs. Taču, ja atgriežamies pie migrācijas, tad migrācijas jautājumu kā galveno Eiropas Savienības līmenī aptaujās min teju visi dalībvalstu iedzīvotāji. Bet nacionālā līmenī tas jau parādās tikai dažu valstu iedzīvotāju bažu pirmajās vietās. Bez lieliem pārsteigumiem tās ir tieši tās valstis, kurās līdz šim ir lielākā bēgļu koncentrācija – Malta, Grieķija, Beļģija, Vācija, Itālija, Kipra. Savukārt latviešiem nacionālā līmenī daudz vairāk sāp veselības un sociālā aizsardzība, kā arī dzīves dārdzības jautājums.
Bet ar ko skaidrot šādas bailes un satraukumu?
No vienas puses tam, protams, ir objektīvi iemesli, jo, kā jau minēju, pirms dažiem gadiem Eiropas saskārās tiešām ar milzīgu bēgļu pieplūdumu, un tas radīja lielas izmaiņas. No otras puses parādās tāda tīra psiholoģiska lieta, ko varētu dēvēt arī bailēm lielas acis. Proti, lielākoties eiropieši domā, ka migranti ir vairāk nekā tas ir patiesībā. Faktiski tikai trīs valstu – Zviedrijas, Horvātijas un arī mūsu kaimiņu valsts Igaunijas – iedzīvotāji savos vērtējumos par migrantu īpatsvaru savās zemēs ir trāpījuši patiesajiem skaitļiem. Savukārt īpaši izcēlušās ir vairākas centrālās un Austrumeiropas valstis – īpaši Slovākija, kuras iedzīvotāji domā, ka migranti veido vairāk nekā 8% no šīs valsts iedzīvotāju skaita, lai gan patiesībā migrantu skaits Slovākijā nesasniedz pat 1%. Arī Rumānijas, Bulgārijas un Polijas iedzīvotāji domā, ka migrantu skaits viņu valstīs ir 8 reizes lielāks, nekā tas bija patiesībā.
Un kā domā Latvijas iedzīvotāji?
Latvija var lepoties ar to, ka tik pamatīgi neesam nošāvuši greizi. 2017. Gadā migrantu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā veidoja nedaudz vairāk par 11%, bet pēc mūsu iedzīvotāju domām aptaujā tie bija 15%. Vairāk, bet ne tā, ka vairākas reizes vairāk. Lietuviešiem ir gājis trakāk, jo viņi savus gandrīz 4% migranti ir uzpūtuši līdz 10% no valsts kopējā iedzīvotāja skaita. Taču, kā jau minēju, ļoti precīzi ir bijuši racionālie igauņi.